Agrene Sejančniki, danes je z nami Eva Ana Kazič, ki jo, ne boste verjeli, jaz spremljam že 12 let. Od začetka njene kariere, ko je navduševala s turbani in drznimi modnimi stili, do dela startupi, medicinskimi pripomočki, prehranskimi dopolnili in kozmetiko. Zdaj pa njeno poslovno pot zaznamuje ECG Studios, ki podjetjem pomaga pri spremembah v boljše okoljske, družbene in vodstvene prakse ter pri pridobivanju ECG in GRI certifikacij, kaj je GRI nam bo povedala sama, kaj jaz ne vem. Tako da Eva Ana pomaga tudi pri razvoju joint venture-jev, energetike, mobility-ja, green bundlov in povezovanja investitorjev do omenjenih podjetij. Deluje v avtoindustriji, dronih, shranjevalnih baterijah, samooskrbi, vode, komunikacije, pa še bi lahko naštevali, ampak Eva Ana, ej, živijo, ful lepo, da si z nami na podcastu. Tako, kje vse ti deluješ?
Ja, občasno tukaj v Ljubljani, večinoma pa tudi v okolju. Ej, a veš, kaj je največji što? Zdaj, ko si ti vse to povedala, jaz nimam treme se pogovarjati s tabo, ampak jaz se res ne maram ljudem govoriti, kaj delam. Okay. Zato je pač un štos, a veš, ko me kdo vpraša, kaj delam, pa rečem, da zlagam Lego kocke, pa igram Twister, ne? To je pač tista zadeva, ki jo jaz komuniciram, ampak zdaj, ko si pa tako naštela industrije, se pa sliš, ka big deal, samo v resnici ni.
Ampak, ok, le, mogoče deva to v drugo prizmo, a ne? Mislim, tako, to je bilo ful zanimivo, mene to ta področje tako ekstremno zanimajo. Veš, kako bi jaz zdaj to parafrizirala? Tisto, zakaj se poslušalci lahko obrnejo na te? Tako, če imajo, kaj si ti ta prava kontaktna oseba? A bi lahko šla iz te prizme?
Ok, lahko bi šla iz te prizme. Ej, mislila sem, da me boš na začetku vprašala tako kaj kronološkega, ampak mi je to ful bolj všeč to vprašanje.
Ne načnežnega, ti si kar hardcore, let's go.
Ok, ok. Poslušalci se lahko name obrnejo, če so podjetniki, če imajo podjetja, ki niso čist ESG, bi pa rada postala ESG oziroma se delujejo na področju česarkoli, kar je, jaz temu rečem, dnevna soba, living room. Good living, torej. Se pravi, vse od mobilnosti do energetike, shranjevanja energije.
Ne, ker to je ful zanimivo, veš, v resnici, zaradi tega, ko meni se zdi, da zdaj se dogaja takšen en takšen velik generacijski šok, pa mogoče ena take stvari, veš, ki jih mi milenici pač tako nismo to konsiderirali, so zdaj pač prišle bistveno bolj v spredje. In včasih je bila to mogoče pač tako stvar, ki je zanimala 5% folka, zdaj se mi zdi, da zanima 90% folka.
Je ful več. A veš, ker je mogoče generacija nazaj se še ful opredeljevala, kaj delajo pa v kateri industriji. Zdaj, ki si me zbombardirala s par temi pojmi, mi je res padalo na pamet. Kaj jaz delam, pa kaj se mi zdi, da naša generacija dela. Zame nikoli ni bilo pomembno to, katera industrija, ker so me zanimale prav vse in mislim, da je s tabo ful podobno in da je z našo generacijo napolno podobno. Ampak je bilo bolj tisto, kaj je moje mesto tukaj. In moje mesto je pač mesto business developerja. Se pravi, če ESG Studios in ekipa delamo to obračanje podjetij iz ne-ESG podjetij v ESG podjetja, je druga plat tega posla definitivno povezovanje s tujino. Ker spet, ne, pač mi, ki smo glih rojeni v Sloveniji, smo bili še ful tako inicirani s tisto idejo, a veš, Slovenija kot nova Švica. Jaz sem imela stalno v glavi pač, ne, Slovenija kot pač največji hub glih tega avtomobilizma, pa energetike, pa gradnje. Toliko enih inovacij imamo na toliko mejhnem koncu. Mi smo kaj en mali Silicon Valley, zakaj se enostavno ne bi odpirala navzven. In če se lahko kdo name obrne, je pač moj odgovor tukaj definitivno pač zaradi povezovanja, zaradi joint venture-jev, širitve v tujino. In ESG je definitivno tukaj ta nota, no? Ampak mislim, da bo o tem zagotovo še me boš kaj bolj vprašala.
Ne, absolutno. Mi je pa ful tako rezonirano, zato, ko si rekla, veš, ko Slovenija je nova Švica, ja, mislim, se sva iz istega obdobja, pač sva lahko transparentna glede tega, ampak tako, kaj mi je bila pa fora je, ups, zdaj nas je pa Češka prehitela in Poljska nas je prehitela, a ne? Tako da ne bova šla v te detajle, kaj vse mi delamo na robe oziroma suboptimalno, zakaj nismo naslednji Silicon Valley objektivno po naših gospodarskih kazalnikih, ampak tako, ful se mi zdi pomembno to, kar počneš, zaradi tega, ker imamo pa tudi pač tako kulturno mičken, a veš, tako averzije do prodaje pa do poslovnega razvoja, pač tako nočemo štrleti ven, neugodno nam je pač ta ta strah pred zavrnitvijo, tako 10 tisoč enih psiholoških stvari se nam po glavi upleta. In ja, jaz mislim, da takih ljudi, ki počnejo to, kar ti počneš, je zelo malo, ampak ta znanja so zelo dragocena. Kakšen je pa tvoj, mislim, čisto ko vidiš, kako se okolje razvija, pa ko si ful v tujini, kakšen je pa tvoj pogled na to?
Jaz mislim, da ego pa sram sta dve zadevi, ki jih definitivno ne moreš imeti in da če se lahko proti čemu cepimo, proti čemu cepimo Slovenci, je to ta mala skromnost. Ne, sej, biti skromen, oziroma, bom boljšo besedo rekla, biti prizemljen je super, to se mi zdi blazno pomembno in v to stalno zelo zavestno sama sebe tudi premikam. Sam zelo dobro se je pa zavedati, koliko je tudi mogoče prejšnjo politično obdobje doprineslo do tega, da imamo zdaj toliko enega znanja na kupu, toliko enega povezovanja in koliko je v Sloveniji vse bolj dostopno. A veš, mislim, a je nekdo v Ljutomeru super, se vsedemo v avto in pač naredimo nekaj skupaj. Ne? Medtem, ko je v tujini to absolutno nedosegljivo. In mogoče smo zato, ko komuniciram z našimi tujimi partnerji, pa recimo, da so to ljudje, ki so bolj na strani denarja in interesov, mi smo pa bolj na inovativni strani, se jim zdi tako bizarno. A ja, vi se vsi lahko pokličete in potem vsi to skupaj naredite in itak se poznate? Mislim, ja, in to je tista prednost, katero bi mogli iti naprej, ne pa, da se pač vsako svojo lukno skrije.
Ne, čudovito. Meni tudi tako glih, včer smo bili, veš, tako na nekem družinskem srečanju in so bili ti neki vizi kapitalisti tam okrog mene.
Srečanje.
Ja, zelo zanimivo srečanje, ampak pač tako dober outcome od tega srečanja, veš. Tako, mi smo se pogovarjali tam za mizo in ona da se pravi tako bila na strani kapitala, mi da smo že tam bili tako na strani inovacij in pač tako pogovarjali smo se, kva podjetje rab, da bo sploh investable, da bo sploh pač tako dobilo ene tuje partnerje, pa domače partnerje, pač karkoli že. In jaz sem bila prepričana, da mora imeti določeno mero validacije. Se pravi, da nekaj moš na trgu že narediti, da moš imeti nek empiričen dokaz, a pa pač tako karkoli, da ni to sam pač pičdek. In zdaj, ne vem, mislim, tako, ko ti delaš, a ne, na teh takih zelo inovativnih področjih tudi, tako, kaj rabiš zato, da si sploh interesanten za tuje partnerje? To bi te ful rada vprašala.
Jaz mislim, da je to podobno vprašanje, kakor če bi me vprašala tist, kaj se pač dejansko lahko od mene naučiš o prodaji. To, kar si pač rekla, se pravi ta sistem investiranja, ki smo se ga mogoče v Sloveniji v zadnjih 10 letih naučili tudi glede startupov, se mi zdi ful pomemben. Skratka, naučiš se, kako grejo stvari by the book, kako so runde investiranja, za koga si pomemben, za private equity, za VC, za kakšen kapital. To je vse super, ampak mislim, da je treba to znanje vzeti, ga ponotraniti, pa ga dati pa v žep ali pa v torbico, pa ga imeti na strani. Veš, čisto kmečkam, da se distanciraš od njega, in pomisliti malo svojimi kmečkimi možgani, kaj je dejansko produkt, ki je potreben. Jaz že celo svojo kariero, mislim, da se gre meno zelo pomembno stvar za me, no, za me je pomembna, da se mečkam distanciram od tega, kjeri, oziroma da dam na razen produkte tisti, ki so good to have, pa tisti, ki so need to have. Jaz, na primer, osebno nisem preveč dobra, da bi ljudem govorila o good to have produktih, mogoče si ti pač, mislim, da si glavna faca tukaj. Meni so bolj domači in oziroma bolj razumem produkte in lahko tudi več njih povem tisti, ki so need to have. Need to have tukaj pomeni, presežem, ma point, ne vprašanje.
Ne, že tako, mislim, jaz plavam s tabo, pač tako v redu sva, isti tok.
Ok, skratka, te need to have produkti, mogoče še posebej v tem segmentu livinga, good livinga, se pravi, kar je energetika, shranjevanje energije in podobno, nimajo istega življenjskega tega cikla, kukor pač neki marketable produkti. Tukaj gre pač za neki, kar nekam daš. Se pravi, čist Lego kocki ali pa še boljš primerjava Tetris. Pač ugotoviš, kje je niša. Mogoče se nekje dela nek bundle, nek toast produktov, ki pašejo v nek projekt in pač ta pravega daš zraven. Enostavno ni cikl samo scale, ampak je sestavi Lego kocke. Malo skratka greš en korak stran od tega, da so neki startupi pa scale-upi, od te tehnološke logike, ampak greš mečkan bolj v tisto, kaj so produkti, ki bojo resnično doprinesli. Tukaj so pač sicer ful daljši cikli, investicij, sestavljanja teh Lego kock, živcev, ki se ti obrnejo na čem takem, ampak pač po drugi strani pa tudi, mislim, ja, operira z večjimi ciframi, niso pa
rezultati. Greš miren spat, zato ker veš, da ne prodajaš pač tam 15 stvari, ki je človek ne uporabil v svojem domu in pač tako, mislim, ne spodbujaš tega onesnaževanja, pa pač tako konsumerizma, ampak pač veš, da se na koncu dneva nekaj pač tako dobrega naredila. Veš, in tukaj si prej rekla, pač tako, ja, jaz lahko svoje znanje uporabim za dobro, a pa za slabo. In lahko delam pač tako droge, lahko delam športne stavnice, pa zase malo dark, ampak pač tako isti principi se aplajajo in tukaj pa res pač stvar, mislim, morale pa etike, da si izbereš, kam bojo tvoji možgani šli. In pač tako, lej, vsak dan imaš izbero, a boš delil ta svet pikico boljši, a pa pikico slabši. In to se mi pa zdi, da je ena taka stvar, ki smo tudi mi, a veš, kot milenijska generacija, ful dobro razvil, ki, lej, mislim, se lahko pač tako kupujemo juicy culture, tiste hlače, ki so imele un bleščic, da si napis nariti, ali pa pač tako malo pomislimo, kaj nosimo. In tako, to me pa ful dobro predstavlja v ta čas, a veš, ko sem te jaz v bistvu prvič začela spremljati, to je bilo pa pač tako, mislim, fashion.si je bil takrat, pač tako, ena druga Eva je še bila zraven, ki je pač to vse furala in jaz sem pač tako videla tvojo modno znamko in jaz takrat pač kot neka, mislim, pa mi rekla dosti zabita punca, pač jaz prvo plačo sem porabila v galeriji Emporium, da sem si kupila torbico. Tako, pač potem, ko sem pač dobesedno pol najstištva gledala pač tako modne revije, mi je bilo tisto, ja, zdaj sem jaz na vrsti, zdaj imam jaz plačo, zdaj se lahko jaz kupujem stvari, ampak pri tebi mi je bilo pa tako že od začetku, a veš, tako malo drugač, pač tako je bil en specifičen stil, je bil en takšen stil, v katerega si se mogel pač tako poglobiti, pa ga razumeti, pa ga nekaj časa tudi živeti, je bilo toliko bistva noter in zdaj ne vem, lej, ti si meni rekla v pripravah na ta pogovor, da moda nikoli ni bila tvoja glavna strast, ampak da si tako malo kameleonska glede tega, pač da razumeš, kva s tem delaš. In ne vem, zdaj, a nam lahko to malo razložiš tako iz vidika te tvoje filozofije, tudi kako si iz modnega sveta v bistvu transitionala v eno tako stvar, ki ima dejansko ful pozitiven vpliv na družbo pa okolje. Pa to vprašanje je bil sandvič, ampak lej, sej bo.
Ok, ok, ja, se sem si Alinejo v glavi naredila. Jaz moram najprej prefaceati, da jaz nisem bolj papežka od papeža. Jaz konzumiram obleke, jaz konzumiram pajkice, tako no, da ne bo zdaj glih tako, da jaz živim na enem zelenem hribu oziroma v jami, pa pač se ukvarjam samo s stvarmi, ki bojo dolgoročno spremenile svet, pa živim od prane. Temu pač definitivno ni tako. No, pa da grem na drugo plas sendviča, tudi kar se tiče industrij samih, modne industrije, jaz zdaj kot odrasla, dajva se tako pogovarjati, jaz kot odrasla človek, kot odrasla business developerka, ker je to pač dejansko moj job, lahko rečem, da sem dosti industrija agnostik. Tako da, če pač pride meni naproti nek moden projekt, ki ga razumem in kateremu vidim, da bom lahko doprinesla, ga spremam z odprtimi rokami. Moda je bila pa pač definitivno tista industrija, v katero sem jaz zaplavala, mogoče z malo drugačnih razlogov, kot kdorkoli drugi, pač nikoli nisem glih obsesirala čez modo tako, shopping pa take zadeve, ker sem bila tukaj, na tem področju sem bila rojena z platinasto žlico v ustih, če pač temu tako lahko rečeš. Moja mama je namreč profesionalno delala v modni industriji in pač tako, ko se bere njen CV na področju mode v nekdanji Jugoslaviji in pa pač v Sloveniji, je to blazno impresivno. Tako da lahko bi rekel, da je pač bila moda meni položena v zibko, ker pač definitivno sem bila že kot otrok, ker sta moja starša bila oba podjetnika, sem bila priča temu, a veš, drugo, pač prva vrsta je bila, mislim, naredila sem...
Ja, imela si znanje, mislim, tako, bila si izpostavljena za tega področja, ja. Pač na začetku dela s tem, kar imaš.
Točno to, a veš, pač jaz sem imela možnost sedeti tudi v prvi vrsti Fashion Weeka, pa modnih revij Modne Jane, pač zaradi moje mame in enostavno tega takrat nisem gledala kot o oblekce, ki bi jih imela, ampak sem pač mojo mamo gledala kot, ja, absolutno, samo umevno je, da se pač ženske oblačijo tako kot modne ikone. Instagram, prosim, poglejte mojo mamo, ne. Tako da, zame je bila tudi bolj ta situacija, ampak v bistvu bi mogla še po drugi strani povedati, kar pa je business specific in me v bistvu še danes ful dobro vodi. Ni bila samo moja mama, ampak bi lahko v bistvu tukaj se mečkan obesla tudi na moške predstavnike moje družine. Joj, prav eno anekdoto sem se spomnila.
A Gucci parfum, a bo Gucci parfum?
Ja, to sem ti takrat govorila v razvoju, o mojem očetu in Gucci parfumu. Ne, povedi ti še eno boljšo, še eno boljšo sem se spomnila. In to je, kako je moj oče pač razlagal, da kako že je, da mali gangsteri imajo hlače pod ritjo, veliki gangsteri imajo pa fancy pas pa glanc čevle. In to je še ena taka zadeva, ki jo jaz ful povzemam. Mislim, sej danes me vidiš, danes imam jaz pač work from home day in imam pač sam en Zoom call za drugim scheduled in lahko bi bila pač v trenerki in pač tisti, ki ste od doma v trenerki, verjam, jaz sem kdaj tudi od pasu dol. Super! Oh, to je legenda!
Jaz sem kazala svojo trenerko. Bila je navdušena.
No, ampak, a veš, pač recimo, da imam danes mečkan bolj strateški dan, in to je pač glih ta logika, ki jo imam, ki se oblačim, ki pomislim na mojega očeta, ki je rekel, pač veliki gangsteri imajo pa pač lakir čevle, ne, pač glanc čevle. In jaz sem nekako v svoji glavi potem si razvila, da sem, da če se hočem igrati z velikimi gangsteri, pa ne, nihče ne misli, da delam s kriminalci, pač popolnoma klin stvari delam, pač se moram tudi oblačiti kot v narekovajih veliki kriminalec. In to je pač definitivno zadeva, to, da pač zgledam, ka neka, da je tako malo zdaj zbanalizirati, Elle Woods, blondinka z Harvarda, me kdaj postavi v situacijo, kjer med samimi CNC mašinami pa inženiri mečkan štrlim ven, ampak po drugi strani, a je to res slabo? A veš, pač moda, neverbalna komunikacija, obleke so tist imprint, ki sporoča marsike, takrat, ki nimaš energije in verjem, doskrat nimam energije, a misliš, da se meni da pač v neke oblekice stalno se tlačati, pač ni šans, jaz imam tudi lanene hlače že pač štimale tamle, da grem pol na moj silly mental walk for my silly mental health, ampak enostavno je to orodje, s katerim lahko povem več kukar z besedami na minuto in to je v kateri kol kulturi ali pa okolju, a je to med inženirji, ki potem razumejo, na kateri strani biznisa sem jaz, ali pa pač, če govoriva o čist drugih kulturah, pa greva zdaj res na ekstrem, ne vem, v arabskem svetu, pač jaz sem definitivno, vem, da imam tam med ženskami, podjetnicami definitivno neko prednost, zaradi tega, ker sej sem fun and bubbly in vse živo in skupi smo lahko pač bestičke, ampak ko pride pač ta prva vrsta, se znam tudi primerno urediti in vejo, da jih ne oponašam, da se ne norčujem, da jim ne vsiljujem neke evropske kulture kot neke superiorne, kao mi smo, vse smo evropejci, pa smo lahko sem prišli, ampak enostavno jih vzemam za sebi enake in potem posledično to dobim tudi od njih nazaj. Pač tak standard, ki ga postaviš za čim več, rečemo tem ukazalci oziroma elementi, tak standard pač gre naprej. In doskrat je tako tudi z videzom. Jaz pač videz uporabljam potem glih za take namene.
Mene je to tako zanimivo, ko si rekla, zaradi tega, ker to je na isti način, veš, kakor se učiš pisati, pa izražati svoje ideje. Pač forma je pomembna in včasih rabimo pač tako v par sekund, da si na nekom ustvarimo vtis. In naprimer, ko sem jaz tebe videla s temi sfilanimi kodri, pač tako luška na urejeno tukaj, sem jaz pač tako, jaz da je še min z biznes. Pač tako sem te resno vzela takoj iz prve, čeprav pač bi sem ugotavljala, da so obide tudi skupaj malo babli. Ampak, lej, nič ne de, pač tukaj je pa, a veš, po moje, tukaj si rekla zgodovinsko, pač tisto, lej, včasih so si pa ljudje pač tako barvali barve na obraz, preden so šli v boj, a ne? Mislim, ta neverbalna komunikacija je ful pomembna in tudi pač tako v biznisu, a veš, tako včasih sem imel že malo tisto, ko gremo s komu restauracijo, pa rečem pač tistemu programerju, zaprte čevle in dolge hlače. Ne, da bi bila jaz tako pač piper ja. Pač konzervativna, ampak lej, mislim, tako lažje ti bo. Pač vsi smo takoj razumeli, pač na katerem nivoju smo in pač izkazali spoštovanje drug do drugega, zaradi tega, ker smo bili obzirni in pač tako nismo pršali tja v think tanku in pač tako v sandalih, v tevicah. Pač tako nek izraz je tudi tega, kako si se ti pripravil, kako si ti skrbidel vnotar. In zdaj pač nočem preveč biti filozofska na tem področju, ampak čim bolj se sta čim bolj ugotavljam, da lej ta naš rebelion, da mogoče ni nekaj ultimalnega, ne? Da mogoče pač tako je pa lažji lininat, pa pač pol tako zmagati svojim intelektualom in s temi svojimi idejami, kakor vsa pozornost na svetu pač tako nase pretegan, zaradi tega, ker se pač tako bluta s to obleku in se pol pač pol večera upravičevati za to.
Ja, se strinjam s tabo, kdaj je... O, še eno dobro sem se spomnila. Ej, enkrat sem bila v Vogue China objavljena, pač tako cela moja stran, mislim, cela jaz še za eno stran wow. In v spodi je pisal, mislim, da je bil Vogue China, in v spodi je pisal best overdressed, a veš, ker so neki zbirali tako kao best dress na fashion week and best overdressed. In jaz sem si to zapomnila tako za vekomaj, ker kdaj, da si overdressed, karkoli to pomeni, zame to pomenijo moji barvasti kostimčki, za nekoga drugega lahko to pomeni karkoli, res nikomor ne vsiljujem tega, ker vem, da je veliko, ampak ta overdress doskrat pomeni več spoštovanja, pa tudi lažji blending in. Res, kdaj pomeni lažji blending in, še posebej v tem v biznisu?
Le, vem, da ne bo zdaj neodušena, ker te bom še to podoprašala, ampak ful mislim, da si te prava oseba za to. Le, pač videla si, mislim, fashion week je tam v Parizu, živiš pač tako v kulturi, ki pač tako poveličuje tar, prada, penipe in pač tako vse take zadeve. In ne vem, mogoče pa zdaj tako, mislim, čas za Gucci perfum zgodbo, zaradi tega, ker mene pa Leja Pisani naprimer rekla, lej, tudi če imaš luxury bag, pač tako, to te lahko backfire. Pa jaz imam ful radani. Pač to so tako kot moji bombončki, to je tako, kot da bi imela jaz svoj connection, a veš, svojih avtomobilov, ampak v resnici, lej, če imam nekaj od slovenskega dizajnerja, a pa nekaj second handa, a pa pač tako nekaj, ki je družbeno odgovorno zbran, se bom malo jaz boljš počutila, pa se bo svet boljš počutil, pa imam boljšo zgodbo zapovedala, tako kar da reče, ta stolnica stane 4 ure. Tako da, ne vem, ful mi je pa tisto, veš, saš social signaling bi rada naslovila s tabo v resnici, yeah. Zaradi tega, ker prihajaš iz enega tazga okolja, ki jaz mogoče ne. In tako, kje misliš, da je ta healthy balance? Tako, kaj je tisto, da si vzpostaviš svoj status in da pač ne izpadeš budala zaradi tega?
Jaz načeloma se zelo izogibam temu, da bi imela karkoli kričavega, kjer me pač znamka lahko, kjer je karkoli večja znamka od mene. Pač na konc koncev smo sami sebi največja znamka, Majevo je največja znamka in Eva Ana Kazič je pač zame največja znamka, ki jo moram izpostavljati na kljub temu, da mogoče kot karakter nisem glih taka. Zato pač men na torbici najbrž nikoli ne bo pisal Gucci na veliko. Je pa mogoče glih, ko govoriš o social signalingu, tukaj zagotovo imaš ful moških, ki pač gledajo ta podcast. In je zelo dobra zgodba ta mojega očeta, veš. Zakaj, naprimer, zakaj on nos Armani kavbojke ali pa Gucci parfum? Gre pač za to, da v določenih krogih, recimo ljudi, ki niso pač neki nišni poznavalci, si ti lahko poznavalec, ti si lahko pač imaš tak pa tak parfum, pa ne bom zdaj pač naštevala pa delala reklam, ampak je enostavno za naju pač reči, če se pač med poslovnimi ženskami bondaš in ena reče, o, koliko imaš dober parfum, koliko dišiš, ali pa naprimer mojemu očetu, koliko imaš dober parfum, koliko dobro dišiš, da reče Gucci in moški točno vejo, aha, ok,
on pa spada.
Ja, on pa spada, on ima pa Gucci parfum, ali pa če mu un mali znakec, a veš, vse ima pač uglajene, temno plave kavbojke, moj oče se je res elegantno oblač, wow. Ampak, a veš, una pikica piše tam Armani, un, kaj je un, un frufruta.
Verjetno hoče biti oru, ampak lej ne veva.
Ne na majici, nima na majici, ampak a veš, na kavbojkah glih tok, da pač ljudje, ki pač operirajo z nekimi znamkami kot kazalci statusa, razumejo, da nekdo prisega na kvaliteto. In jaz popolnoma razumem ta aspekt in zagotovo, če grem v kakšne take vode, recimo take vode, se utopim v Chanel No. 5. Pa to definitivno ni moj najljubši parfum, absolutno ne, a veš. Ampak je pa točno to, kar si rekla. Ene stvari so pač kazalci statusa in jih sprejmaš zaradi tega, ker zaradi tega rabiš manj govort. Sam ja.
Bližnica je, obližek je.
Vse ostalo gre pol hitrejš.
Mene je tako zanimivo, res, kaj si rekla, pač ta pogovor meni tako lepo se razvija, zaradi tega, ker to je ista fora, a veš, kukor, mislim, zdaj ne vem, kako si v pasim svetu, ampak daš psu žvačko. Je pač tako objektivno, to ni najboljša vzgojna metoda, ampak če mu daš tisto stvar, ki jo bo pol pač 15 minut tam glodu, imaš mir. In klele, mislim, da je social singling, včasih pač tako imamo mir in se pač tako izognemo tistimi debati, ki bi se drug drugo mogli dokazvati in pač historično fact checkat, kaj smo mi naredili v življenju. Mislim, ok, pač ljudje smo še vedno simbolna bitja, mi pač rabimo neke simbole v življenju za to, da funkcioniramo. Pa dobro, ne bom te več tukaj le dolgočasla z vprašanjem v modi, čeprav meni so bile ful fenomenalno zanimiva in ful ti hvala za tvoj aspekt. Greva mi na tiste zadeve, ki so pa te po življenju pač trenutno najbolj pomembno. In lej, mislim, glede na to, da si naredila tako lepo tranzicijo, me ful zanima, kva te pomeni podjetništvo. Jaz imam na sumu, da te to poslanstvo v življenju, ampak glede ti razlož s tvojimi besedami.
Viš kaj, prav tuhtala sem o tem in sem natuhtala, da v bistvu podjetništvo je nekako tista služba, za katero se odločiš, ko se več sprašuješ, zakaj, kukor kako.
Ja, strategijo se sprašuješ.
Prav, sprašuješ se zakaj in ne kako. Pač kako bomo že naštudirali. Ker jaz osebno ne poznam glih veliko ljudi, ki so se za podjetništvo odločili, ker jim druzga ni preostali. To ni bil tako uno, oh, bom pa podjetnik. V bistvu jim ni druzga preostali, ampak rečva temu v duši. A veš, ker podjetništvo je tista prava pot, prava služba zate, se mi zdi, da ko pomisliš o vseh plusih, ki jih ima običajna služba v narekovajih in običajne službe imajo ogromno plusov, in se ti te plusi vse zdijo en grozen safar. A veš, v bistvu je podjetništvo eno tako ful egoistično duhovno delo. Pač, kaj? Če sva tu...
okay, got
zdaj sva še iz čist materialnih stvari, pač v to, da jaz mislim, da je podjetništvo pač ful sebična zadeva, zaradi tega, ker it does not bring you home at 4 p.m., ne? Tako da, če imaš kogarkoli še okoli sebe, bo mogel marsikaj razumeti. In je pač to eno absurdno pucanje karme. In pač to je premikanje enih zunanjih meja, zato ker, kaj delaš na koncu? Premikaš neke notranje meje. Ker na koncu bi svet itak zmogel brez tvojega produkta ali pa storitve. Mislim, in ta produkt in storitev je lahko good to have, lahko je pa need to have. Lahko so to neki prezračevalniki zraka, lahko so pa to res pajkice, ki sem jih zdaj še dvakrat izpostavila.
Rada svet, imaš pajkice, res ti športno.
Rada imam pajkice, res to. Ampak, a veš, the world could do without both. Ja. Ti se vsem greš to podjetništvo zaradi tega, ker imaš neko vatro noter, ki jo moraš izgoreti. Pač ta motor moraš drajvati zaradi tega, ker se enostavno sprašuješ, zakaj. In te omejitve in plusi normalne službe, ne, plusi normalne službe so ti pol na konc koncev omejitev in zato se odločaš za podjetništvo. Tako da ja, že prav si naglasila v vprašanju, pač podjetništvo je zame definitivno poslanstvo. Ne mislim pa, da je to boljše poslanstvo, ali pa da so podjetniki the chosen ones, ali pa kar koli tazga. To je pač služba, absolutno pa, ko vidiš podjetnike oziroma, ko jih izprašaš, jaz podjetnike vedno izprašam, zakaj to delate, pa povejte mi po pravici, a mislite, da boste ful denarja dobili, a se boste družili z manekenkami. Lej, pač
vsi to še uspešna, to še uspešna izhaja.
Ne, to je povsod, maja, to je
kaj? Povsod. Ok, sorry, jaz nisem tip, jaz ne moram komentirati tega.
Sam jaz jih iskreno vprašam, a veš, kaj so razlogi, a bi rad spremenil svet? In noben razlog ni napačen, samo pač hočem videti, kaj je tisto, ki jih drajva.
A me lahko skočeš čez nekaj, ki bi ful rada slišala tvoj aspekt do tega?
Iskreno ne vem, če lahko jaz tebe kočem.
Oja, oja, bo šlo. Bo šlo, ker si na zanimivi intelektualni spirali zdaj. Okay. Meni pač to podjetništvo je bilo ultimativen izraz svobode. Se pravi, jaz igram tukaj po svojih pravilih, ampak jaz tudi igram na mehanizme, ki lahko naredim večji impact, kot bi ga znotraj sistema. Tako da malo je tukaj cyberpunka zraven, ampak na koncu dneva, a veš, si pusti ta svet za sabo pikico boljši, kot si ga dubil. Pač pa ta mission, ki ga pa zdaj izražam zadnjih, ne vem, 9 mesecev, je pa sam, da pomagamo ljudem sprejemati boljše odločitve. In vse, karkoli jaz delam, bilo pač tako pogojeno s tem purposom, lej, odločevanje je ful težko. Meni se je ful težko odločiti. Tako da, kjerkoli mentalne modele imamo, kjerkoli izkušnje, kjerkoli primere, ki jih lahko analiziramo, dajmo poskušati narediti najboljšo odločitev možno. Vse to nisem identifik, pač tako ne da se tega vedno narediti, ampak lahko imaš pa sam pač tako better confidence. Tako da, ground reason po moje je, da empoweraš ljudi, da imajo boljši confidence do sprejemanja odločitev in da niso toliko časa, a veš, tako zadržani v svojem sistemu. In jaz jim pač tudi kot rekla, če bi meni rekel, gledaj, da moram iti pač spet nazaj v službo, to bi bilo zame, mislim, 5 korakov nazaj, zaradi tega, ker sem se razvadla v svojem življenjskem stilu. Pač cool mi je, da beso mi ljudi, s katerim se družam, pač tako super mi je, stvari, ki jih delam, ta svoboda, ki jo doživljam in zdaj ne, da hajpam podjetništvo, ker to pač absolutno ni za vsazga in pač ne rabi vsak tek poti in ne v vsakem življenjskem obdobju. Sem tako, ja. Mislim, ker sem ti povedala ta svoj mission, ta svoj purpose, tako, a vidiš kakšno napako v mišljenju? A vidiš kakšno tako stvar, ki te trigira noter?
Ne, absolutno ne. Mislim, da si pač to povedala z obilico samozavedanja. Samozavedanje je pa res ena najpomembnejših stvari, v katero koli službo greš. Pač vedeti moraš, zakaj ti je nekaj pomembno. In pač res rekla si, da podjetništvo ni za vsakega. Ne. Pač lahko delaš od 8 do 4 in za nekoga, za poslovalca in narediš full velik impact. Pač meni se ne zdi, da podjetništvo lahko naredi večji impact na pravem pač službi, se pač tudi, ko nekdo dela zate, ni več podjetnik, ampak dela zate. Ampak enostavno je to točno tist, kar sem ti pa prej rekla in si ful lepo povzela, to je tvoj zakaj. In tvoj zakaj je ful iskren. Pač, razvadla si se, kul so ti ljudje, naredila si svoj urnik, tvoji zakaj so pač postavljeni v nek okvir, ki absolutno funkcionira. Jaz pač ne vidim nobenega minusa tukaj.
Ne, za mene pa ful zanimivo, ko si prej rekla, a veš, da to je še vedno takšen bolj egoističen aspekt in ja, se lahko to priznam, ampak pač ko malo časa bom rabila, da to prebavim, zaradi tega, ker ful lažje je govoriti folku, da I'm here to change the world, ful težje je reči, ej, sorry, meni se ne da migrirati v Ljubljano in pač tako biti v morning traffic jamih, pač tako naredila bi krko za to, da se temu izognem. Tako da, ne, pa mi pa sem še mogoče ena taka stvar, mislim, čisto na tem streamu razmišljanja, a veš tako, mislim, mi da malo tudi postani freelancer.si in klele pač treniramo podjetnikov in pač tako, mislim, hočemo narediti freelancere iz tega. In ful folka bi jaz rekla, da ker 40% folka ima težavo izbrati, kaj bojo delali. In tukaj pa meni tako malo problem kure in jajca, a veš tako, mislim, a najprej najdeš purpose, a se najprej pač odločiš za freedom, tako, mislim, meni je res posebno težko jih spraviti iz tega stanja, pač tako, da bi ugotovili, kaj bojo delali potem, ker se enkrat pač tako navdušijo za podjetništvo in pač najboljši mehanizem, kar ga imam do zdaj, je raziskava trga in eksperimentacija. Kakšne so pa tvoje izkušnje?
Ok, jaz bom spet tukaj malo mal duhovna bila, no? Sorry.
Go ahead. Zato si kle, da si your best self.
Ne, da ful ne zdi toliko pomembno, kaj v življenju delaš. Jaz sem pač res z isto ljubeznjo pristopila do tamponov ali pa do vetrnic, tistih, ki proizvajajo energijo namreč. Ne zdi se mi toliko pomemben produkt, pomemben se mi zdi, kako stvari delaš in s kakšno intenziteto jih delaš. In to je pač tist point, evo, mislim, to je tudi point joge, recimo, ampak to je, se mi zdi, eden pointov podjetništva. Ti ne moreš se lahko napol preklinjava, ne? Ti ne moreš half-assat podjetništva. De facto lahko greš v službo, pa half-assaš svojo službo. Vidiš, koliko je minimum, ki ga narediš, da je pač sprejemljivo, pa dobiš še vedno pač priden.
Pa plačo.
Ampak pri podjetništvu pa pač tega ni. Pri podjetništvu je tveganje, da daš ti celega sebe noter in se še vedno ne bo zgodilo. Ampak kaj pa, če daš celega vase noter? Pač, a misliš, da se res nič ne bo zgodilo? Mislim, obstaja tisto malo tveganje, sam vedno se bo nekaj zgodilo. Ali se bo zgodilo navzven, ali se bo efektu zgodil, ali se bo zgodil pa in še vedno se je zgodil največ v tebi navznoter. Pač pokuru si tisto, zakaj si šel sam zase delati, rečemo temu tako. Pač, ker sam zase ne delaš zaradi plače, sam zase delaš zaradi tega, ker zmoreš, ker lahko. In to je ful velika uvira, pač biti zmožen delati sam zase. To se mi zdi ful večja stvar, kakor se samo v slovenskem stavku sliši.
Hej, preden nadaljujemo z epizodo, imam pa zate še eno posebno vabilo. Če želiš zgraditi svoj uspešen biznis, te s Timom Brcetom vabva, da se pridružiš programu Postani freelancer.si. V programu te bova naučila, kako razviješ storitev ali izdelek v 20 urah, to je cirka, če preračunaš ura in pol na dan v 14 dneh, pa tudi kako najdeš večje stranke in stranke v tujini, ki ti bojo z veseljem plačale več za dodano vrednost, ki jo ustvarjaš. In seveda tudi online tečaje, delavnice, konzulting, mentoriranja, pa vse te zanimive stvari, kar se tiče konzultinga, bomo obdelali. Tako da le, če te tvoja poslovna ideja že žuli, pa kliče potem, da jo realiziraš, ali pa tvoj obstoječ biznis po drugi strani rabi en dodaten zagon, da prideš na naslednjo raven, si res poglej postani freelancer.si. Upava, da se vidva v programu, tako da le, cilj s timom je, da letos opolnomočiva 100 podjetnikov, da rasturajo na polno in upam, da si z nama. Postani freelancer.si.
Ne, to je to, mislim, in to, kar se zdaj le pogovarjava, pa le, mislim, se mislim, da si tako fleksibilna oseba, da ti ne bo problem, če ga osebeš v vrsti red vprašanj, ampak tako fora je v tem, da ta oseben razvoj, pa posloven razvoj, da to sta meni sijanska dvojčka. Da pač moj biznis bo tako dober, kakor sem jaz dobra, kakor jaz razmišljam, kakor imam jaz pač tako confidence vase, kakor sem jaz pač pripravljena tvegati in tako ful mi bilo všeč tisto, kar si rekla, pač ono, lej, a imaš karakter za to? Pač tako, a si toliko zaupaš, da boš lahko to naredil? In jaz sem tudi zelo agnostična. Jaz pač tako ful rada rečem vsem na začetku kariere, da ne se specializirajo za to, da dobijo svojo kritično maso. Ampak kako pa enkrat vidiš kritično maso primerov, je pa tako lej same principle supply. Pač enostavno neben biznis ni to hudičevo poseben, da ne bi mogel neki, kar smo se naučili v preteklosti, pač tako aplicirati tja in to ti še celo da konkurenčno prednost, zaradi tega, ker če delaš in razmišljaš isto, kot vsi ostali v tvoji industriji, si sam še ena vanilija, ki pa pač potegneš stvari iz različnih perspektiv, pa pač tako rataš res pač tako dober v teh zadevah. In tako, lej, glede na to, kako ti delaš na sep, mislim, kako si ti na enem takem potovanju, ki je zelo usmerjeno tudi to, veš, da ti rataš boljša oseba in da rasteš svoj biznis. Zdaj, lej, jaz pač tukaj ti dam open mic, da poveš, karkoli hočeš, ne bo pač tako iz moje strani nobenega feedbacka, tako da, lej, sam povej, kako ti skrbiš, da si najboljša verzija same sebe.
Ok. Wow, da sem najboljša verzija same sebe.
Ja.
Jaz se ponavadi šalim zaradi tega, ker to je pa ena zadeva, katera se ne moram znebiti, da se tudi v priresnih vprašanjih šalim. Pravim, da sem dobro poterapirana in dobro najugirana. Mislim, da pač se tukaj ciljaš, da povem, kaj bi več o svoji jogi. Pa bom. Ok, ja, se vem, da so se pač pogovarjale o tem, kako pač joga vpliva na moje življenje. In glih sem razmišljala danes, ko sem se zjutraj pripravljala, da ti povem, da ne vem, kako vpliva na moje življenje zdaj, ampak vem, kako bi bilo brez joge in vem, da bi bila tako, kada bi... Kaj to?
Ne, noro mi je, ker isto sem jaz rekla za pisanje knjige, pač tako, če bi mi rekel, kakšen safar bo to in da bo trebalo 5 časa, kakor, oprosti, ker govorim v mestu, ki prekinjam, ampak tako isto, pač tako, meni je pomemben, kakšna oseba sem na konc postala. Pač tako, ja, pač tako, vzele ful časa, pač tako, ful sem stradala na tem potovanju, sem pač res sem prišla boljše iz tega ven.
No, vidiš, pa si jogo delala. Ne, veš, kaj je pač ta razlika, zdaj pač mi operirava z nekimi termini, ki sva se že prej pogovarjali o tem. Najbrž je pametno, da tukaj jaz povem, da jaz ne delam Lululemon, Pilates, YouTube joge, s čemer ni nič narobe, ampak res absolutno nič narobe, ampak pač taka joga je namenjena gibljivosti in telovadbi, kar je super in ful pomembno v življenju, ampak za neko, za to, da se pa sežgeš navznoter, kar je bilo pa zame ultimativni cilj, je pa pač definitivno tukaj krija joga, ki efektivno, le, če bi me zjutri pač, ko delam svojo sadano, ko delam de facto jogo, gledala, zgleda kukar, da nekaj diham, pa nekaj molim, ne? Ampak efekt, ki ga pa to malo diham, malo molim ima, je pa tako, da sem pred jogo oziroma po brez prav te joge, mislim, da bi bilo tako, kukor da si ne bi zjutraj dala očala gore. Mislim, da vsi, ki imamo očala, vemo, kako to približno zgleda, pač malo matast hodeš po svetu. Tako da v bistvu gre bolj za tisto, kaj ti da joga in da ti nek uvid, povečati percepcijo. In prav percepcija se mi zdi, ko govoriva o podjetništvu, ful pomembna, ker pač kaj je naša percepcija, ne?
Odločitve.
Vse, kar vidim, vse, kar vidim, vse, o čemer se lahko odločim. Ampak ti kot podjetnik oziroma kot kdorkoli, mislim, zame je cilj, da vidim več, da čutim več, da dojamem več, da se bolje lahko odločim. Skratka, da imam očala, ki mi naredijo 2020 vision in pač ta vision ni samo dobeseden. Tako da tako deluje pač ta joga in jaz sem sicer temu podredila kar dobršen del življenja. Zdaj lahko bi rekla, ljudi rečejo pač, a sem žrtvovala življenje. Pač zame to ni žrtvovala, zame je to pač sploh ni pravega glagola, ki bi lahko s tem opisala moje jogijsko potovanje. Je pač neka osebna higiena, katero delam vsak dan, zato da grem lahko po tej poti samo aktualizacije, ker kaj pa na konc koncev je ne samo pot podjetništva, ampak cilj življenja, samo aktualizacija. S tem, da mogoče podjetniki, ko se odločamo prav za to podjetniško pot, pa recimo, da sama sebe zdaj uvrščam ne toliko med Lego kockarje, ampak for the lack of better term med podjetnike, moramo zelo razmisliti, kaj je naš ultimativni cilj. In moj ultimativni cilj ni pač določena številka na računu ali pa kaj takega. Mislim, ok, seveda sem materialno bitje, se imam rada lepe stvari, ampak je samo aktualizacija in s tem, ko se samo aktualiziram, aktualiziram tudi marsikatere projekte okoli mene. To je pa pač mogoče taka malo ESG-jevska vrednota, ne ponovno, da sem bolj papežka od papeža, ampak ko greš delati take stvari, ko so ti ponujene pač neke fancy službe ali pa opcije udobnega življenja, moraš zelo močno razmisliti, zakaj izbiraš tisto, ki ni materialno v momentu, seveda, najbolj ugodna. Zaradi tega, ker hočeš biti, kako sem že rekla tudi mojemu terapeutu, zaradi tega, ker občutek navznoter je na neki točki, kukor da so navznoter bleščice. A veš, pač mehka vata bleščice, ta občutek doživiš, ta občutek očiščenosti, ki je, ki ga jaz pač doživljam s tem, ko delam jogo in s tem, ko delam podjetništvo in se oboje to zelo nerazdružljivo prepleta. Tako da zagotovo, če imam s kom malo daljši pogovor o teh jogijskem potovanju in v drugih stvarih, ki sem jih pač naredila zato, da sem postala človek, ki se lahko sam sebe pogleda v ogledalo in si pač reče, ok, je to pač zelo zahtevno, se ljudem zdi zahtevno, ali pa se jim zdi, da sprejemam žrtve v življenju, jaz pač enostavno mislim, da it's necessary, pač in I do what's necessary.
Ok. Zdaj, ko je ne 3 sekunde počakala, zato da se mi to usidra, zaradi tega, ker mi je ful pomembno o tem, kar si govorila, bi pa mogoče dodala sam še eno perspektivo noter, a veš, kaj pa čas, a ne? Ker v različnih življenjskih obdobjih tudi optimiziramo za različne stvari. Mislim, tam, ko si pikec, porabiš svojo prvo stanovanje, zato da bi se rad preselil svojim partnerjem noter. Ja, valjda, pač tako boš optimizil malo bolj za cash. Mislim, vse je normalno, a ne? Boš pač tako, mislim, mogoče kakšno tako stvar naredil, tudi če ti ni glih 100% na ki ni proti tvojim vrednotam, zato da se pač to manifestira, da se pač to naredi. Potem, ko pa prideš pač tako stane, ko v bistvu nič ne rabiš in si pač lahko sam izbiraš projekte, se mi pa zdi, da pa jaz ne mislim, da je to privilič. Jaz mislim, da je to pač moralna dolžnost, pa pač tako neko samo potovanje, ki ga imaš. In pa imam pa sam še en takšen weird notion, spet mogoče malo na slovensko sceno, kaj je delo. Jaz mislim, da intelektualno lahko delaš 3-4 ure na dan. Ajde, če si Simon Belak 6. Ampak ostalih ljudi pač tako, da baš jaz globokega fokusiranega dela, pa lej, jaz sem se, mislim, glih pri pisanju pač tako štopala, koliko časa fokusa imam jaz lahko. Na začetku je bilo to pol ure. Pač ko mene je bilo bedno, ampak jaz na pol ure sem mogla delati pauzo. Zdaj včasih padam noter že za uro pa pol, a pa 2 ure in pač ko moji možgani postajajo dobri v tem. A se to naredil čez noč? Ne, natrenirati sem jih mogla. Kako sem jih natrenirala? Natrenirala sem jih čez šport, natrenirala sem jih tako, da rekla, le, kaj to delaš, pač moraš biti present, ne smeš nobene druge stvari delati in pač tako, le, sama sem razvila to disciplino in to pač kritično maso, zato da lahko pač zdaj delam boljš. A je bilo udobno? Ne, ni bilo udobno. A mi je bilo pomembno? Jaz mi je bilo pomembno. Ampak tako, a veš, že vidiš kakšne take zadeve, kot so jutranje rutine, pa pač kaj se moraš narediti ti sam zase, da se prepraviš na dober dan, da si sploh v pravem mindsetu, da imaš sploh pravo raven energije, da enostavno pač lahko zmagaš dan. Pač nekaj moraš investirati vašse, zaradi tega, da lahko pač greš. Isto, kot ste se prej pogovarjali pri oblačenju, pač kot priprava se nazime je ful pomembna.
Kaj je vprašanje?
To je kar nek rent. Ne, sem ful sem podeživela no, to, kar si rekla, zaradi tega, ka, a veš tako, ja, mislim, ful tudi za telovadbe, pa za vsake zadeve, a veš, kot časa pa ti to zrabeš, pa ja, pa jaz imam časa, pa ne vem, kaj se teh zadeve vse dogaja.
Ja, šur. Jaz sem tudi tu. To je, mislim, absolutno je treba pač priznati, da imamo zelo drugačna, zelo različna življenja, ampak doskrat je pri teh zadevah, ki jih lahko uvrstimo, rečemo, v ta bundle self-care-a, karkoli že to pomeni, kogarkoli, je, da če ni enega, ni drugega in potem se pač začne ta začaran krog, če ne skrbiš za svoje telo, si bo telo pač samo vzelo odmor in to takrat, ko ne boš želel. Tako da te stvari so pač definitivno zelo pomembne.
Totalno. A veš, in če nekomu tako guštu lajfu, da si pač naredi eno tako dobro kavo zjutri, ali pa ne vem, pač da zjutri pač tam malo gleda sončni vzhod, šorlej krkol, ampak pač nekaj očitno rabeš, zato da se zasidraš, zato da sploh prideš pač v ta mod, ki ga rabeš, zato da si v biznisu pol toliko prodoran, pa tudi da nisi samo v biznisu, ampak da imaš pač več bakatov v življenju, zato ka živeti sam za biznis je to tudi malo lonely, pa malo tako, mislim, skoraj bom rekla paterik, če nimaš nebene druge stvari, v kateri bi lahko pogovarjal, pa pač tako je odelo v življenju. Tako da, ne vem, meni se to zdi, da čist iz vidika skrbi, da si celostno zanimiva in pač tako ena taka oseba, ki jih ne bo doživela burnoutov in živčnega zloma, da so te ostali baketi v življenju tudi pomembni, vsakih pa valjda balansira na svoj način.
A ti dam lahko eno idejo oziroma pač a dava eno ime temu, kar rečemo jutranja kava, pa eni gleda sončni vzhod, pa eni gleda drugo. Teba. Da temu prizemljitev. Pač ljudje najdemo različne načine, da iz tega, da smo razmetani na vsa mesta, najdemo svojo prizemljitev. Tudi jaz imam pač, mislim, svoje, ne vem, so to spiritualni rituali, ali pa to ritual, ko pač enostavno v tišini berem maile zjutraj in se ne bom oglasila na telefon, absolutno ni razloga. To vse je pač nek način, kako se mi prizemljivo in te zadeve so zelo pomembne in vedno z večjimi projekti, kukor delaš. Evo, imam pa še eno ful dobro strani mojega terapeuta Najca Volke, ki je pa rekel, ko delaš pač z milijoni, se je ful pomembno ukvarjati z izvržbami za 100 evrov. Ne smeš pozabiti na izvržbe za 100 evrov, zaradi tega, ker to so pač tiste stvari, ki te definitivno prizemljijo, ki ti dajo pač vedeti, kako je, kakšne stvari treba narediti by the book, kako pač iz kje izhajaš. In če se tega ne lotiš, potem tudi nikoli večje stvari ne bojo ratale. A sem spet jaz tukaj nek ideal? Absolutno ne. Sam so pa pač definitivno to neki izrazi, neke ideje, ki me vodijo v življenju. Si pa imela dober monolog, patetični ljudje, ki nimajo nič drugega za delati.
Ne, sorry, pač ko če živi sam za biznis, pač to je tako lonely in pač ko miserable life in jaz se s takimi ljudmi sploh nočem družiti.
Maja, ja jaz sem trenutno ta človek.
Sej, ti imaš obdobja, imaš sezono, pač tudi jaz sem imela take sezone, ker se pač en let nisem z nobenim družila, ampak jaz pač tako gledam, a veš, tako je človek celosten.
Moraš vedeti, zakaj narediš nekaj, jaz pač na začetku nekega delovnega obdobja pred nekaj meseci sem pač absolutno vedela, da zdaj se bo zgodil pa šprint in ta šprint se bo odražal na mojem službenem delu in na mojem duhovnem delu in na absolutno ničemer drugem. In tako se bo pač zgodilo zato, da pač na drugih področjih življenja sploh lahko živim, da lahko, a veš, zaživim. Da lahko začnem sploh uživati v tem, da koga greš ti v bazen, pa se igraš s svojimi živalmi in podobno.
Vsi se kličejo.
Jaz imam pa mačka, pa sem dala.
Vem, to je, mislim, raje, da nikoga ne bova načele dons.
Pomembno je, da narediš svoje notranje okolje, takšno, da lahko v drugih stvarih sploh soobstajaš. Da zaživiš, ne samo živiš v njih.
Ne, sem to, kar si ti rekla, meni to ful ni proti temu, kar sem jaz rekla, zaradi tega, kar si pa prej ti rekla, da moraš delati pač tako joge, pač tako, da pač imaš ta svoj grounding part in da te to dela pač tako stronger in business. Jaz pa sam nisem res za to, da se folk pač tako usede in da reče 18 ur na dan, kao, delam, lej, ne delaš. Pač jaz ti grem lahko analizirati urnik, ne delaš 18 ur na dan, pač ne delaš, ni mogoče, pač nimaš koncentracije, zato tvoj možgan tega ne zdrži. Tako da vsem mi je ta second part, pa karkoli že to je, pač tako, a imaš partnerja, a imaš žival, a imaš šport, a imaš pač tako charity work, karkoli tazga, ampak tisto, da lej, ne moš 18 ur na dan delati, pika.
Ne, to definitivno ne. Jaz ne verjamem ljudem, oziroma tisti, ki rečejo, da delajo 18 ur na dan, pa nič ne spijo, mislim, da niso zanesljivi poslovni partnerji. Pač, pej spat. Jaz grem spat. Lepo. Okay.
Pogovor o pomembnosti spanja. Okej, idemo. Ajde, zdaj moram pa iti na to tvojo, mislim, področje ECG, pa tako, kako si ti sploh prišla do tega, kaj je to, tako, kaj te je pritegnilo, tako, ful me zanima, a veš, tako, kako si sploh prišla na to pot, pa kaj se ti pri tem sploh zdi pomembno?
Okej, mogoče lahko poveva najprej, kaj so kratice ECG.
Ja, čur.
Ja,
jaz sem jih mogla pogooglati.
Ja, absolutno. Mislim, valjda, veš, koliko stvari iz tvojega dela jaz doskrat googlam. Ja, vse vem, pa pa zraven. Ok, skratka, ECG pomeni Environmental Social Governance. Gre za v bistvu en koncept, rečva, da zaenkrat to koncept, ki bo obstaja že 20 let, recimo, o katerem se govori že 20 let in je v bistvu štos, ne onesnežujemo družbe, ljudi in da dobro vladamo, se pravi upravljamo, se temu reče po slovensko, menedžeriramo. Zakaj je to trenutno tako hot? Zaradi tega, ker so na nivoju evropske regulative, reč, da tako imamo umbrella term, da se bojo vsi našli v tem, bojo kar naenkrat, že 2024 v bistvu, prišle v poštev za presojo firme, podjetja, ki imajo več zaposlenih in pač izpolnjuje nekatere od pogojev, to so na primer tudi določeni profiti ali pa revenue in podobno. Kako se bo to odražalo? Odražalo se bo tako, da bojo ta podjetja dobila slabše pogoje pri bankah, na primer, oziroma se, kar se že zdaj dogaja, na primer v Nemčiji, da če ne izpolnjuješ določenih standardov, na primer nemške firme,
da
bo delati. In ne gre samo za te, če si na primer neka velika slovenska firma, ampak zelo pomembno, gre tudi za vse v tvoji dobavni verigi. In mislim, da vemo, kako je to v Sloveniji, da to pač enostavno pomeni, da tudi vsi SP-jevci iz sosedne vasi pridajo kar naenkrat v poštev. Trenutno se ESG ravna kar dost po sklopu enih vprašanj, ki so posredovana, rečva, da je to ta prav glagol, strani Evropskega združenja bank, ki so ga pa povzele tudi premnoge slovenske banke. Ali so ESG trenutno enotni standardi, tako kot ISO standardi? Ne, trenutno še ne. vsebujejo, pa rečeva temu, ISO standarde in pa tudi druge standarde. In marsikatera, še posebej velika slovenska firma, se potem že zelo ravna. Zdaj pa ne vem, je bilo sendvič vprašanje, kaj to meni pomeni?
Ne, ful mi je zanimivo, ameško, ful bi te rada zdaj vprašala, kaj se ti zdi na ESG-ju overvalued pa undervalued, v smislu, če se dela preveč, če se dela absolutno premalo.
Ok. Če sem iskrena, ko smo za zaprtimi vrati, ne, pa ko ne sedim tako damsko, znam jaz kar kakšno močno povedati o greenwashingu, ki ga ta fama ESG-ja v bistvu sproža. Pač kar naenkrat med korono so bili sprejeti pač neke inicijative in standardi itd. In zdaj smo kar vsi hot na, mi zdaj bomo pa okoljsko, pa zeleno, pa ne vem kaj še vse. Ampak če smo čisto res iskreni, pač to je dostkrat se podjetja odločajo za neke certifikate, ki jih lahko pridobiš za zelo majhen denar, ali pa za neke potege, ker so dober PR-ovski štos.
A pa sedimo drevesa.
Ja, pač...
Do vsako poslušljako.
Ampak... Pač različne inicijative, ampak dejva tukaj pač eno zvezdico, ker jaz ne mislim, da če je neki PR-ovski štos, da je pa to tudi slabo. Nisem pač un anarhist. Zdaj, kako zgleda to, kako zgledajo ESG standardi? Pa vse veš, mislim, ene firme se odločajo, da bojo pač zero, pač oglični vtis želele postati, eni imajo zaston sadje v firmi, pa lahko greste kadarkoli domov, pa ne vem kaj še vse. A zdaj ti ukrepi dejansko prinesejo kaj dobrega? Mislim, jaz tukaj ne bom razsodnik, ker nisem razsodnik, pač naša ekipa se tukaj definitivno, je že studijos namreč, se ne ukvarja s tem, da smo razsodniki, a je nekaj dobro ali nekaj slabo, ampak predvsem s tem, kako dejansko avtentično dosež neke cilje, pa zdaj ti bom še bolj iskreno povedala, jaz dostkrat na sestankih, še posebej z direktori stare garde, jih najprej vprašam, imate vi neke etične razloge za ESG, kar je super, pač želim, da se ljudje ful dobro počutijo v moje firmi, želim več žensk, želim pač take zadeve. Ali imaš ti v bistvu čist finančne razloge, se pravi, mi nočemo zdajle ful hiter, ko bojo prišli neki standardi plačati penalov.
Ali pač hočem prijeti kot dobavitelj zraven v eno firmo, ko to zahteva.
Super, pač tu, če imate take razloge, odlično. Sam, kar pa je, moj tak osebni motiv je, da če izpolnimo te standarde, če vam mi, na primer, pomagamo pri izpolnjevanju ISO in drugih standardov in, in pač nekega reportinga in, in podobno, dajmo najdeti še neke načine, kako bo to dejansko postala ESG firma. Zakaj? Tukaj imam pa pač jaz en tak hakelc in to je, ne bom rekla, da je dokazano, ampak mislim, da vsi vemo, da ljudje dlje ostanejo v karjerah, v firmah, kjer se enostavno dobro počutijo, kjer se dobro počutijo zaradi tega, ker firma ne onesnežuje na kakršen koli način, na okoljski, na čustveni, na duhovni, skratka, kjer se enostavno dobro počutijo. In to je point ESG-ja, da mi kot deležniki te zemlje se bomo na neki točki ful dobro počutili na tem svetu. In če lahko najdemo rešitve, kako bo... kako bojo ukrepi finančno vplivali na finančne izide podjetja in zraven najdemo še načine, kako se jim ne bojo ljudje rotirali, ker pač ljudje odhajajo. Mislim, pa smo zmagali. Meni se zdi to ful velik kazalec, koliko ljudi ti odide od firme oziroma koliko ljudi se enostavno dobro počuti in so tudi produktivni v tvojem podjetju. In zdaj, to, a so to neki holistični standardi? Mislim, čeprav sva govorile prej o jogi in takih zadevah, jaz sem zelo praktična, kar se tiče biznisa. Mislim, da to niso neke take holistične zadeve, ampak da je to zelo tako ena taka SWOT team operacija. Pač prideš v firmo in dajmo se iskreno pogovarjati. Kje je problem, kako ga bomo rešili in ne samo delati neke velike recenzije, kako zgleda firma, potem pa pač izdaš račun za reporting. Tako da, mogoče sem ti dala zdaj malo uvida, kje so težave nekih, recimo, ali konzultantskih firm oziroma firm, ki se odločajo za ESG, ampak predvsem, če grem pa na tisto zvezdico nazaj, da je ESG dober PR-ovski štos, to je ful doba, da je ESG dober PR-ovski štos, ker to pomeni, da ena PR-ovska zgodba naredi ful social pressure-ja na druge firme in na neki točki se bo pač moral začeti dogajati da bojo tudi ostale začele težiti v ESG. Pač ESG bo ratal the new normal, postal bo standard in ne bo več fama. Trenutno je ESG približno tako, kot je bil kripto leta 2017, ali pa zdaj le AI in
been there, done that.
Narode, mi bi vsi ESG delali. Jaz sam upam, da se ta fama čim prej poleže in pač vsi pridemo do te realizacije, da je to samo, da so to samo standardi, ki sam upamo, da bojo full hiter še v času milenijskih menedžerjev postali tako splošno družbeno sprejeti.
Zakon. Pa res sem je spet nagnala k razmišljanju in tako en takšen vzorec, ki sem ga vsaj pač v Sloveniji v malih in srednjih podjetjih videla je, da ta ESG part, da rata zelo hiter podaljšek nekih vrednot ali pa pač hobijev ustanovitelja. Ne? In pač karkoli ustanovitelj verjame, ne vem, pač tako zaston rekreacija ali pa pač tako beer Friday ali pa karkoli tazga, kaj ne v življenju pač tako pomembno, ali to pač ekstenda kot v neko skrb za zaposlene. To, ne? A pa pač tako res niso vsi vključeni v te zadeve, ki je že pač skupaj vidim, pa, sorry, spet bo dog case, ampak koliko je delicate to, če puščaš ljudem prepelati hišne ljubljence, vključno z mački, na delovno mesto. Lej, kaj pa, če se kdo boji? Kaj pa, če kdo je alergič? Tako, mislim, se sliši se super, same implikacije tega so toliko širše, kakor to, da imam jaz, a pa ti rada živali. Tako da, lej, ful me zanima tisto, kako pa narediti pravilne odločitve, da ne bo to pač tako nek ker se tiče tega, veš, tako, dajmo narediti spremembo, ja, jaz imam rad hokej, dajmo vsi enkrat na teden igrati hokej, ampak da bo pač nekaj tazga, ko ustreza večjemu številu ljudi.
Ja, jaz tukaj ne bom izpostavljala specifičnih manevrov ali pa produktov, ampak bom pač povedala mogoče malo preveč splošno, ampak to je enostavno edina pot. Ti moraš poznati svoje zaposlene. Pa, a je to firma s 500 zaposlenimi, kjer jih je velik ne remote workerjev, kako ne remote, sodelavcev, ki ne delajo za računalnikom in s katerimi nimaš konstantne komunikacije, kar pomeni, da so na terenu ali delajo v proizvodni in podobno. Ti moraš vedeti, kaj je ljudem dejansko pomembno in jih ne siliti v to, da postanejo interesni klub.
Mislim, oprosti, kako pa to ugotoviš? A to jim pošleš vprašalnik, a jih izintervjuješ?
Ja, brez tega, da bi želela neke naše produkte oglašvati, jaz mislim, da pač saj pri nas obstaja IT rešitev, kjer pač ti definitivno lahko bolj efektivno komuniciraš s svojimi zaposlenimi. Ne taka, ki jo še na App Store dobiš, pač mi smo to se lotili ja, IT-evsko in glede na pretekle izkušnje vseh pač naših ustanovnih članov, ki pač smo delali z največjimi slovenskimi korpoti. Mislim, da tukaj je ful dobra debata o tem, kaj je tehnologija. A veš, tehnologija nam lahko najbolj naš sužen in se to naj definitivno ne dogaja s pomočjo glasnih desk, ker nismo pač leta 62. Tukaj pač definitivno lahko utiliziramo pač kaj imamo skozi v roki, ne?
Ja, pač nekaj, kar je milijonkrat sposobnejše od naših možganov.
Ja, pač definitivno utiliziramo IT rešitve in začnemo raziskovati in ponotranjiti, kakšni sploh so naši sodelavci. Ker točno to, kar si pač rekla, mislim, vse smo vsi že delali v firmi, kjer je, ne vem, 80% firme je take, ker so pač gor zrastali, še posebej v kakšnih IT-evskih firmah, ker so gor zrastali z direktorjem in zdaj sam greš, sem kaj pa vsi ostali, ki pridajo potem v podjetje. Mislim, če se ti želiš širiti na druge trge ali pa v druge segmente ali pa drugače sestavljati te poslovne Lego kocke, moraš vedeti, da bojo tu drugačni ljudje prišli v podjetje in moraš ustvariti pač neko klimo, ki ni samo owner-centric tukaj. Tako da, mislim, da se moramo pa zavedati tudi ene stvari in to je ne samo, da je denar sveta vladar, ampak da denar je pač neka enota, v kateri smo se, oziroma valuta, v kateri smo se odločili, da si bomo plačevali in to na primer, da se pač abnormalne številke trosijo glih na hokeju, rečva hokej se zdaj zlorabila v ta hokej.
Ne, se ti bom povedala boljši primer, tako, okay. Zdaj se že prepravljam.
Ja, dej ga.
Ne, lej, deva, da se čisto to no, misli končati, potem bi dala sam še extreme case.
Nič ti ne pomaga hokej, če ljudje ne morejo plačati svojih računov. To je pač, evo, tako sklenem jaz ESG. Nič ti ne pomaga hokej, če ljudje ne morejo plačati svojih računov, kar pomeni, da ESG v tvojem podjetju, če ljudje ne morejo plačati svojih računov, ga moraš malo drugače obrniti in začeti razmišljati z druge strani. Ker ESG gre z roko v roki tudi z pač revenue-jem, s profitabilnostjo podjetja, pač z golimi finančnimi kazalniki. Povej mi ekstrem, dej.
Ja, ne, ne, ful, v bistvu bi rada slišala tvoj aspekt tudi na to, zato ker jaz v bistvu še nikoli nisem o tem govorila, sam je pa ena taka stvar, zaradi katere sem jaz mislim, da sem zgubila en biznis. Pač tako, eno podjetje je bilo pač tako na jadranju in tam na jadranju je bilo pač tako, mislim, čist preveč alkohola in čist preveč pač teh zabav in pač tako, lej, jaz ne, da sem mislila, da se dogaja sexual harassment, ampak pač punce so mi to povedale. Pač tako, mene obviously neben ne dira, zaradi tega, ker pač tako, I'm strong, pa že tam imam zraven, kaj moj mož. Tako da ja, jaz pač tako prevat nisem target glih za te stvari, pa sej ne mislim, da kdorkoli to pač to življenje prebrav, ampak pač jaz hands-on nisem imela te izkušnje, ampak le, ker ti ženska pove tako stvar, pač le jaz ne morem blamat žrtve in pač jaz sem šla to povedati pač tako vodstvu, da le, punce so se počutile tako da dajte vi to nasloviti. Naslovljeno je bilo na način, da naj se ljudje tafa nahpajo in da naj ne bojo takšni slow flaky. In pač iz te zgodbe mi je bilo pa samo tisto, a veš, če ima management take vrednote, pač tako, koliko roten je to, mislim tako, a je to fixable, a ni fixable, ampak tisto mi pa res tako stopilo na živc in pač takrat relationship was never the same again, zaradi tega, ker jaz sem pač živela po svojih vrednotah, oni so se pač odločili, da pač le, it's not a big deal, pač tako, haha, se zbole jadrnici, se lahko malo pohecamo, ampak tako, it's not okay to do this, res ne.
Mislim, to si glih mene kle najdla za to debato.
Ja, ne vem, pač random je bilo, pač I felt inspired.
Jaz pijem alkohola in jaz se pač rada hecam tako, ampak drugače pa pač ne hecam, če mislim. Tako da, mislim, da sva obe dvi imava to težavo, da pač gobca ne bova držale, no, in jaz tudi v takem primeru enostavno ne. Ker ni vsaka stranka, prava stranka zate, dobra stranka je tista stranka, ki je pripravljena na spremembe, če povabi changemakerja v firmo. Ne moraš ti changemakerja povabiti v firmo, pol pa reči tako, ja, s tem delaš, izvoli. Ne deluje tako, ne?
Ne, in tukaj se mi zdi, veš, da tudi pač ima to odgovornost na nas nazaj, ne? Mislim, te pač ti v ISLG-ju, jaz pač normalno v biznisu, pa v strategiji, pač tako, kaj delamo bolj te, mislim, tržne stvari. In tisto je, lej, ta selection, ki jaz verjamem, da vsi ljudje so do neke mere fixable, razen, če pač res tako gnilo, da se ne da popraviti z vidika vrednot in da smo pač čist na drugi strani in bojo verjeten delali bolj s kom drugim. In zdaj ne vem, pač ti verjeten te odločitve sprejemaš bolj intuitivno, pa pač na podlagi kilometrine, ki si itak že videla milijon ljudi v svojem življenju, ampak tako, ful mi pa je pomembno iz vidika, ki greva na naslednji sklop, pač tako, mislim, tranzicija v prodajo, pa poslovni razvoj, v katerem primeru bi ti rekla ne stranki in tako, kaj se mi lahko naučimo tebe o prodaji po poslovnem razvoju na tok visoke fazi, kakor ti deluješ?
Ja. Ok, to je spet sandvič vprašanje.
Ja, yeah, I love them. Pač ti jih znaš. To, da, tako da jaz kar serviram. Pač tako, Subway, baby.
Ok. A veš, kaj sva prej začela v tistem, da je ful dober res se naučiti pa ponotraniti vse od prodajnih lijakov in kako formalno se stvari zapakirajo. To je vse ful pomembno. Jaz sem se to tudi, lastno ročno sem se šla učiti marsikaj, kar mi ni bilo treba se naučiti, ali so bili to tehnični aspekti ali kar kol, ampak res te stvari vzamaš in jih daš pol tako v žep. Zato, ker na konc še posebej, ko se ukvarjaš s stvarmi, ki imajo velik doprinos in kjer se operira z dolgimi časovnicami in večjimi številkami, hitro ugotoviš, da ne, veš kaj, povsod to ugotoviš, daj va tako reči, da ljudje kupujejo od ljudi. Kakršen kol produkt je to? Na neki točki, ko ne govorimo o good to have produktih, ampak need to have produktih, še posebej pač stvari, ki zvišujejo standard življenja, je kvaliteta samoumevna, je to, da stvar dela, da bo delovala, da je serviseranje, da so finančni plani popolni, to je samoumevno. Kar pa ni samoumevno, je pa spoštovanje, razumevanje kulture, kakršna koli že ta je, tudi če je nekdo iz Ormoža, nekdo pa iz Kopra. Mislim, res. In še posebej to, a lahko ljudje računajo na te. To je pač ena taka zadeva, ki na koncu proda. Ljudje res kupujemo od ljudi, ne kupujemo samo produktov. Mislim, da je to pač eno tako vodilo, kar pa ne pomeni, da je treba disregardati vsa pravila prodaje in pa poslovnega razvoja. Čaki, kaj je bil pa prvi del, zdaj sem šla na drug del.
Ja. Tako, v kjerih primerih bi pa ti zavrnila stranko? Daj pa tudi, če naprimer, če kdo želi delati s tabo, bi pa ti rekla, nismo najboljši fit.
Ja, mislim, jaz sem že veliko strank zavrnila.
Presenečenje.
Ne, še posebej v zadnjem času sem zelo, zelo, zelo veliko strank zavrnila. Predvsem zaradi tega, ker jaz imam en tak zanimiv, očitno, to je tudi tako malo moje duhovno potovanje, da me dostkrat ljudje vidijo kot mamo. In to se mi najbolj rezultira v biznisu. In ko te pač ljudje vidijo na ta način, je to sicer zelo lepo in zelo tople občutke imaš, ampak dostkrat to tudi pomeni, da se prsesajo na te pa želijo, da ti rečiš vse. Pač, ja. Da se bodo oni pač usedali zraven tebe, ti boš pa pač uredil vse. In na ta način podjetništvo oziroma partnerstva oziroma storitve pač ne delujejo. Podjetniki delamo s podjetniki. To je pač ena taka kita, ki se prepleta. Tako da to je definitivno en razlog, pač nekdo, ki je en tak, a lahko rečeva grdo, ki je breme.
Sure.
Ne, mislim, vse...
Ne, a tu misliš tehnološki višek ali tako, mislim, za zaposlenje v kakšnem kontekstu to uporabljaš?
Ne, tehnološki višek. Jaz ne tukaj v tehnoloških viških zaradi tega, ker enostavno vsi produkti, katerih sem se jaz na kakršen koli način dotaknila v zadnjih letih, so bili fantastični. Nimam nič...
Ok, sem imel product market fit, super.
Ja, vedno me najdejo pač produkti, ki so fantastični in jih ne znam sploh prehvaliti. Ampak enostavno... En človek ne more spremeniti vsega in enostavno sama sebe ne postavljam zelo zavestno v situacije, kjer bi jaz mogla dvigati vso težo njihovega fitnessa in jo prenesti. Pač to lahko naredimo skupaj, ne moreš pa ti samo preložiti. Oziroma lahko, mi lahko naredimo SWAT team operations, sam bodimo potem realni. Take stvari zahtevajo ali finance ali pač drugačne vložke. Tako da ponovno sva tukaj nazaj pri uvidu, samo uvidu in res upam, da se ne bo nihče, ko bo danes gledal to, da se ne bo specifično najdel v tem, ampak ja, zagotovo tega se pač veliko, veliko se pojavi, še posebej, ko se ukvarjaš s startupi. In kakšna podjetja pa če zavrneš, se sva prej govorile, o kulturi v podjetjih. Jaz bi mogoče to majčkan še en extension tukaj naredila, glede na to, da sva pač tudi ti si, deva biti realni, si lepa ženska v poslu. Zagotovo je kdo želel s tabo že delati zaradi tega, ker je želel uživati v tvoji družbi. In to ne pomeni nič neprimernega. Samo je v bistvu z tvojimi poslovnimi storitvami je želel tudi kupovati tvoj čas, ampak ko ta transakcija ni bila jasno skomunicirana, je najbrž pač se obesil na tvojo, rečva temu, žensko energijo. In to je pač tist, ki ti pol doživljaš energetske minuse, ko greš pač v svoj minus in take stvari te pripeljajo do burnouta. To te pripelje do burnouta. Neiskreno skomunicirani nameni v poslu, ne pa preobilica dela ali pa kaj takega. Tako da enostavno se mi zdi, da sta to dve taki zadevi, katerih se res v zadnjem času na široko ognam in to je pač nekdo, ki ti želi preložiti stvari ali pa nekdo, ki pač, ne vem, očitno ima neke namene. In ja. V ta sklop spadajo tudi jadralci, rečemo temu tako.
Ljubiteljski jadralci, takvi zbir bavki.
Lej, nikoli nisem bila tega deležna, nikoli se nisem udeležila česa tazga, ampak razumem pa, o čem govoriš in jaz tudi ne govorim samo o lastnih izkušnjah. Ampak...
Pa se si iz mode verjetno videla, pač tako, to so stvari, ki je enostavno pač tako, lej, jaz pač res vsem ženskim poslušalkam, tukaj lahko pa pač res tako rečeva, lej, postavi meje, niti treba biti prijazen do teh ljudi, zato ka oni niso prijazni do tebe, ne rabeš zdaj pač narediti pač ne vem kakke drame, lahko se enostavno omakneš in rečeš, da se uživo z njim ne bodo
prijeli. Pač,
ja, rečeš ne hvala, pa pač pošleš ponudbo, k, lej, če si pa tok idiot, da bo to ponudbo naredil, se boš pa ti tudi smejala, da pač tako ti je nek dokupu to. Tako da, lej, klele, fulje mehanizmov in res ti ni treba na noben način tega trpeti, zaradi tega, ker to je emocionalno zlorabljanje drugih ljudi in to niso tvoji možgani, pač to so ene stvari, neki energijski vampiri, ki se ti tam pač tako nabildajo na live in bi hodili na sestank s tabo, kakor da so na Tindru. In tega ti ni treba prenašati, ki si toliko bolj pametna, pa toliko bolj awesome than this.
O, oh, Maja, vidiš, jaz sem probala ful lepo to zapakirati, ampak gre, Maja, to.
Ne, ne ušlo, ne ušlo. Ne, zato, ker imam realne primere, ja, veš, od mojih mentoriranj, kako so jih vabili tam na neke krimce, stanke, ti so baš čas za kavo, ne, to ti lahko povem, samo uživo. In take zadeve, mislim, naj bejš stran. Se pač vsi ne funkcionirajo na ta način, pač po eni ljudje, lej, so res drugačni, ampak, lej, se se naučiš čez kilometrino v biznisu, pa pač tako poslušaj Evo, Ano, pa mene, ni ti treba tega prenašati. Pač tako ne rabeš tega v življenju, ful drugi stvari je zumi.
Ne, pa tukaj je mogoče treba še eno zvezico, še en zaznamek, da, da to se ne dogaja samo v moško-ženskih relacijah, oziroma, kjer so
pravo
moški pozicij in moči, oziroma, te odnosi niso samo bom eksplicitna, seksualne narave. Doskrat se pač te energetske vampirske zadeve zgodijo tudi v drugih relacijah, tudi pač so ženske v pozicijah moči, ki enostavno si želijo, ne vem, tvoje, jaz temu rečem cheerleader energy, jaz imam pač, se imaš ti tudi, da veš, pač to veselo energijo in ljudje mislijo, da bojo s to energijo pač, ne vem, rešili firmo ali kaj se bo s tem zgodil. Enostavno ne gre tako, pač vsi vemo, da posel je veliko bolj kompleksna stvar in treba jo upoštevati tako, kakor staromodne lijake, tudi novodobne lego kocke, pa povsem tudi ezoterične aspekte, ki so pa del nas.
Ja, pa se, a veš, tako na koncu dneva čutiš. Pač, ko točno veš, mislim, iz kjerega sestanka priješ boljši in iz tega podcasta jaz mislim, da obirje prišle boljše. Pač, jaz lej vem, koliko časa že snemava, jaz sem mislila, da je to 20 minut, ampak tako, mislim, lej, fully intellectual presence sem tukaj. Pač, tako, full imam res, pač, tako, dober flow s tabo in pač to mene polni. Pač, če bi se pa pogovarjala s kom, ki mi pač tako bere tam tisto svojo skripto in je pač tako, mislim naveličan sam sebe poslušati po moje in pač tako, mislim, je tukaj, da promovira neke storitve na najbolj krinč način, kakor zna, to me pa prazni. In s časoma dobiš kritičen vzorec, pač kaj te polni in kaj te prazni in se lahko optimiziraš, da delaš več takih zadev, ki te polne. Vse pač par stvari možeš doživeti, seveda, ampak lej, that's life, pač vsi se učimo.
Ja. Mislim, lepo je reči, uči se na izkušnjah drugih, sam kdaj se moraš na svoji, ne zato, da intelektualno razumeš, ampak da v svojem čustvenem telesu razumeš, kako zgledajo te stvari in da dobiš te svoje spidey senses.
Ja, pa tudi malo več tako individuum, zato ka, lej, mislim, vsak človek ima tudi ene svoje osebne korke in pač tako ene take, mislim, stvari, ki so nemu individualno, ok, tako da lej, pej, pa probi, pa lej, sej, več kot ene ure in tak ne možeš zgubiti. Ajde, pol, če te gre res na živce, lahko tudi po 5 minutah vržeš dol, ni panike in ti treba ostati tam sam, zato ka slot tok traja. Ampak, ok, čič, lej, zdaj so pa že da te sekcije na sveti za podjetnike, zdaj pa za vse te, a veš, ki bi radi šli v ECG, ki jim je to pač skoraj zblizu, ki to čutijo, pa se mogoče počutijo, kot da bi bil lahko še celo handicap na njihovem biznisu, če to predstavijo preveč v spredje, daj, a lahko ti zdaj le, pa ne bom rekla, nalijaš čistega vina, čeprav je to tema podcasta, ampak tako, a lahko govoriš, kaj so tvoja opažanja v tujine, iz pač tvojih najboljših praksah imaš, zakaj si ti investirala svoje pač trenutno delovanje, svoje življenje trenutno, zato da to področje razvijaš, zakaj je to pomembno?
Ok, deva mogoče odgovoriti tako, zakaj je dejansko ESG pomemben za premnoge podjetnike, ki pač še nimajo firm z 500 tisoč zaposlenimi. No, tudi za tiste je le pač kritično pomembno, opozarjam 2024 prihaja, ampak predvsem za tiste, ki podjetja še gradijo. Ful je lažji podjetje zgraditi na zdravih temeljih, kukar temelje sanirati, ko pridejo take časovnice. Pač križarke obračati je nenormalno težko in nenormalno drago. Mali bajboat, mali gumenjak je pa zelo simpel, ga pa lahko tudi na roke obrneš. A ne? In zato so pač te ESG temelji, tudi če se za začetek ne greš, pač, da najamaš konzultantsko firmo, pa ne vem kaj, da enostavno imaš kot podjetnik z nekimi zaposlenimi razmislek o teh zadevah, kaj ESG dejansko pomeni, že na začetku je zelo pomembno, ker se ti lahko pač zgodi rapidna rast. Zakaj je ESG tudi pomemben? Ja, dajmo biti pametni. Veliki trgi zahtevajo določene standarde in določen, rečemo temu, vision and mission statement, ki ni samo to na zavihku spletne strani, ampak je to, kako podjetje deluje. Ker sej, če greva na konc, ljudje kupujejo od drugih ljudi in še posebej, če si ne vem, v storitveni industriji ali po industriji, kjer je pač ful velike ene konkurence, ja, izstopaš pač enostavno s tem, da če ti srce gori za ESG oziroma, deva ne temu reči samo ESG, ampak če ti srce gori za to, da je tvoja firma iz dneva v dan boljša, da si ti kot podjetnik boljši, je to tvoja tržna prednost. To bo mogoče tokle časa bolj drago, ker boš mogel ene stvari implementirati, mogoče se posluževati določenih standardov. Sam te standardi, tudi če govoriva naprimer v isto standardih, ki niso nujni za vsa podjetja, te bojo na marsikaterem področju lahko katapultirali in postanejo tvoja konkurenčna prednost. Postanejo celo lahko tvoj PR-ovski štos, če ga znaš pravilno obrniti. Tako da zato je to pomembno. Če bi pa šel recimo temu nekdo rad v ESG kot, ne vem, kot consulting ali pa kaj takega, ali pa prav podjetje oblikoval na ESG sam zaradi tega, ker je tu hot, pa pač jaz rečem don't. To je long.
Vse ne, take pa zelo bi mož biti ta problem. Tukaj je pač brez popuščanja, tukaj je pač tisto, le, mislim, lahko greenwashaš, lahko kopiraš dokumente, lahko si pač tako, mislim, pošiljaš tiste vprašalnike naokrog, sam pač klele, le, pride do tega, ali čuješ odpadke kot firma ali ne. Pride do tega, pač tako, kakšne flaše izbiraš, kakšno vodo serviraš ljudem, pač tukaj, le, res možeš zvedeti za to stvar, zato da si res dober v tem.
Ja. No, tako da, jaz bi na splošno podjetnikom svetovala tako, don't go after the next craze. Pač, če je AI modern, super, iz tega se bomo nekaj naučili, to bomo implementirali. Če je bil kripto modern, pač ne probati decembra tisto leto, a veš kao, da ne bomo zamudili tega vlaka, tole zdaj le ima bull run, pa lahko na kjer okoli industrijo daš. Enostavno deli neki kar je long game, oziroma le, če si človek za short game, just do it. Mogoče tukaj pa jaz nisem najboljši mentor. Ampak definitivno ne se podrediti oziroma ne podlešti nekim modnim muham. Nikoli se ne obrestuje.
Per, shiny object syndrome. Da nisi tako kot zlati prinašalc, ko se podi za vevericami. Da imaš nek fokus, da imaš nek smer v življenju.
Točno to, promaš.
Zakon. Ej, Ivana, pa, a te lahko jaz sploh tako kličem, by the way, ker na Instagramu, ko sem te to vprašala, si bila tako, haha, Ivana, what? Tako, mislim, kako večino ljudi tebe kliče?
Eva je v redu.
Eva je v redu, ok. In če se poslušalci želijo z Evo ali Evo Ano povezati še naprej, pa nadaljevati ta zelo atraktiven pogovor, ker le jaz vem, da se ogromno pač naših poslušalcev zanima za to temo, da je to tema, ki je totalno undervalued in jaz mislim, da smo o tom obdelali na en takšen pragmatičen, ampak še vedno pač tako korekten način, a ne? Zaradi tega, ker tukaj pa pač tudi tako brez popuščanja, kot so rekli za greenwashing, pač ko hočemo biti realni, hočemo pa biti življenjski po drugi strani. Tako da, kaj so pa najboljši mediji, kje lahko poslušalci nadaljujejo pogovor s tabo, če to želijo?
Mislim, meni se zdi, da mene se da najlažje najde.
A pa odpisuješ?
Ja, odpisujem. Ej, jaz odpišem še ljudem, ki mi ni za odpišati, kdaj napišem nazaj, ej, ni mi za odpisati.
Kako si prijazna na nadnik način?
Paš napišem nazaj. Ne. No, pač razen, če se mi ful nabere, pol pač spregledam, ampak načeloma na LinkedInu, vse je kulturno, a ni kulturno na LinkedInu.
Je kulturno. Je kulturno. Ne, sem pač, ja, imaš pa svoj ječ, ampak tudi ta veš tako, mislim, privleče določen tip personality na tvoj biznis. Pač tako, zdi se mi, da s tem, ki si bolj ci, da tudi pač tako bolj iskreno in pač tako boljš lahko delaš v biznisu, potem, ki se enkrat pač tako sprejmaš, pa se malo zavedaš, tudi če imaš kakšen kvark, pa pač kakšna osebnostna značilnost, a ni tako.
Ja, valjda, a nismo pač ljudje glih to pač en kup enih kvarkov.
Ja, ne vem, jaz sem hodila tam na ekonomistični faks, so ljudje pač nosili tiste bereton puloverje pa spodi polo majce. Ne vem, če zdaj še tako, ko je to. Ok, Čič, ej, jaz se ti tako lepo zahvaljujem za ta čudovit pogovor, ki sva danes smele. Definitivno, pač le jaz osebno prehajam iz te konverzacije boljši človek. Jaz tudi upam, da tebe ni to preveč delalo, pa ful hvala, ker si delila vsa ta svoja znanja pa spoznanja z našimi poslušalci. Tako da le, jaz na koncu bi ti sam rekla, keep on fighting the good fight. Pač tako, take ljudi svet rab, pač tako, kaj ti delaš je ful pomembno in le, pač tako, če je kakršno koli stvar, kaj ti ever lahko pomagam na tej poti, sure, greva skupaj good fightat, drugač pa ful dobro bodeš v to smer. Tako da, kudos.
Najlepša ti hvala, pač res vsakič, ko vidim tvoje, ko vem, da mi boš voice poslala, kar je moja najljubša oblika komunikacije. Ja, vem, to je tudi vsakič, ko vidim takole tvoj mesem in pač se gre srce, ker vem, da si straight to the point, ker vem, da je razlog, zakaj mi pišeš in vem, koliko dobrega pošiljaš v mojo smer in res pošiljam vse dobro tudi v tvojo nazaj.
The best. Zdaj pa še en takšen val pozitivne energije vsem našim poslušalcem. Zahvala, ker ste nas poslušali. Hvala, ker pleše, kako lepo. Tako da, lej, mislim, tako definitivno se zelo povešte, pač tako ve, o čem govori, ve, kaj dela, tako da, lej, mislim, če pač to ste na teh kriterijih, ki so jih danes omenjale, dajmo nadaljevati pogovor, ker tole, kar delamo, bomo delali ne samo do leta 2024, ampak naslednjih par desetletij, ker to je način, da rešimo planet pa našo družbo. Lepo bote, ne se preveč sekirati, vi sam delite v to pravo smer. Čau!